ئارەت بە کۆمەڵگەی مسلمان لە خۆر ئاوا و قسەکردن لەسەر تیرۆر و جیاوازی ئەمە و قسەکردن لەسەر تیرۆر و جیهادیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە خۆر ئاوا بە تایبەتی ئەمڕۆ بەرنامەیەکمان هەیە قسەکردنە لەسەر جیهادیەکان لە خۆر ئاوا و ئیسلامی توندڕەو لە خۆر ئاوا. بۆ مەبەستە دکتۆر سالار باسیرەمان لەگەڵایە. ئەم کاتەت باش کاک دکتۆر. زۆر سپاس دکتۆر سالار باسیرە. هەڵبەت یەکێک لە زۆر گرنگە ماوەیەکی زۆر لە خۆر ئاوا ژیاون ئێوە لە ساڵەکانی هەفتاکانەوە و تا ئەوڕۆکە. ئەمێ جیاوازیکی ئەوە بدۆزینەوە ساڵانی هەفتاکانی خۆر ئاوا و هەشتاکان و ئێستایە جیاوازی ئەم دوو قۆناغە زەمەنیە لە خۆر ئاوایە بە تایبەتی لە دوای سەرهەڵدانی تیرۆر و مەترسی تیرۆر کە ئێستاکە ڕوبەڕووی خۆر ئاوا و خۆرهەڵات و هەموو تەواوی جیهان بۆتەوە. ئەم جیاوازیە چۆن دەبینیتەوە ئەوڕۆکە لە ڕووی سیاسی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و کولتوری و لەسەر جەم ئەو ڕوانی کە تێڕوانین ئێوە چیە لەو بارەی و دنیابینی ئێوە چیە لە بۆ تەفسیرکردنی ئەو دوو قۆناغە؟
بەڵێ لە هەفتاکان و هەشتاکانیشدا ئەنی تاک و نەوەدەکانیش ئەم دیاردەی تیرۆر کە خۆی لە ئیسلامی سیاسیدا دەبینێتەوە بابەتێکی ئەوتۆ نەبوو، یعنی دوور بوو لە خۆر ئاوا لە وڵاتەکانی تر ڕووی ئەدا لە ئەفغانستان و لەو شوێنانە و کۆلقاعیدە ئەمانە. بەڵام ئێستا دیاردەیەکی نوێاتۆتە پێشەوە، ئەویش يعني بتعبتي لما مساله داعش هاي لما خوي دله دولتي اسلامي امانة اسا پليان چش كردوا زياتر بروش اوا راس قاعده يعني سبتمبر شي رودا لا ولاتي گتوكاني امريكا بلام اويك اسا مترسيدار دولتي اسلاميه چونك ديويت هم هرشي في جديد بوصر روش اوا بگشتي و اشيوي لنا روش غلاتي نا وراسيشا بنکەی خۆی دروست کا و پل بەهاویژێ و ئەو دەوڵەتانە داگیر بکات کە خۆی مەبەستێتی و کۆمەڵگایەکی ئیسلامی تندڕۆ دروست کات. بەواتە دەکرێت باز لە تۆتالیتاریزمێکی نوێ بکەم لە ناو ئەم با بڵێن بزوتنەوە جیهادیە لە ناو ئیسلامی سیاسیە حرەکەیەکی جیهادی دروست بووە کە بە تۆتالیتاریزمێکی نوێ ئەکرێ ناوی بەرم بە پێچەوانێ ئەو تۆتالیتاریزمی فاشیزم لە ئەڵمانیا و ئیتالیا و تۆتالیتاریزم لە کۆمۆنیزما کە حرەکەیەکی فاشی نیە بەڵام بە پێی پێناسەکانی هانا ئارنت وای دەبا. بەڵام ئەم تۆتالیتاریزمە نوێیە ئێستا ڕۆژئاوا دەیبینێ کە مەترسیەکی زۆری هەیە و دەیەوێ لە ناو ئیسلامەکانی ڕۆژئاوادا ئەم بنکە و بناغانە دروست بکات و کاری تیرۆر و کاری تێکدان دروست بکات. ئەمە بێگومان ڕۆژئاوا وەکو مەترسیەک ئەیبینێ، چونکە ڕۆژئاوا بایەقێکی زۆر بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەدا لە ڕووی نەوتەوە، لە ڕووی بازارەوە، لە ڕووی ناوچەوە، لەبەرەوە سەقامگیری دەوێت. سەقامگیری بێگومان بە پێی بەرژەوەندەکانی ڕۆژئاوا جا لەبەرەوە سا یعنی هینێکی حساباتێکی جددی بۆ ئەم مەسەلەیە دەکەن و بەتایبەتی 44 ملیۆن مسلمان دەژی کە لە سایەی نظامی ئەڵمانیەتە هەموو مافێکی خۆیان هەیە. بەڵام دەیانێت کار لەسەر ئەوە بکەن، هەرچەندە ئەو ئیسلامانی ئێرە هەموویان بەو شێوەیە بیر ناکەنەوە، ئیسلامی نیاغە بشی تیا هەیە. بەڵام لەلایەکی کێشەوە خەرەسەیە کە هەر بۆیە ڕۆژئاوا دەیەوێت چاوبکشێنێتەوە بە زۆر مەسئلەیە، چونکە لە ناو ئەم با بڵێن ڕەوە کۆچەی کە هاتووە بۆ ئێرە بە دلیلەوە سەتان و هەزاران لەو داعشانە لەناو ئەو کۆشبەرانە خۆیان گەمارۆدا و هاتونەتە ئێرە بەبێ هیچ ناسنامە و بەبێ هیچ شتێک و لێرە یعنی کاری ئەم جۆرەکەن. لەبەرەوە ئەمانە بە جددی وەرێگرێن و ئەو ڕووداوانی کە ئێستا بوو قەناعەتم وایە دوا ڕووداویش نابێت هینیە بێت. هەر بۆ نمونەی یانی سەر مەلاکرێکار 16-17 کەس گیراون کە خۆیان ناو ڕێکخراوی شاخ ڕێکخراوێکی ئیسلامی تندڕەوی تێڕۆریستییە و چەندین کەیسیان لە ئیتالیاش بۆ کۆکردۆتەوە کە تەسلیمی ئەوێت کەنیان وەکو نمونەیەکی بچووک هەیە. بەڵێ ئەو بزوتنەوە جیهادیە مترسی داره بردمی روز آوای اروپاسی روز آوای چی گفتو
بله بله که دکتور سبارت با کوملگی مسلمان هلبت باسی او کوملگی مسلمان که چند میلیون کوملگی مسلمان هن لخور آوایا بلام به طواوی جاوازیان و لأوروپا آیا دمرجیری آینی یعن تیروانین و دنیابینی جهادی و تیرولیستی چند توانای اوی هی کاریگری چی زور خطر بکنه سر او کومالگی مسلمانی که لخور آوائه هی
تا را دیگ ده توانن دیکن چون که او کومالگای بگشتی کومالگای اسلامی لرش آوا کومالگای چی وشیار نیا و کومالگای که سوزی آینی زالا بسریا و اوانه هول ادن برگای مزگوتکان و او هینانه بکن او امرو فرانسا بریادی دا سطو مزگو پنجاب مزگو دابخات و ایسا چاوی نزیتیان لسریان لسر تلفیکان لسر مزگوتکان لسر اوانه کهانی یعنی دکره جماوری چی خویان فعلا بدوز نو بلا مسئله که و نیه اوانه توانو زاغبن بس اهم کومال گای به هیچ جارک بلا کاری تخریبی و کاری تیرورستی به گمان دندانو اخراطی ده به و کاریگریه به لسر روش آوائه که لجنگی دومی جهانیه و بابلین لیره آرامه و ابجارشتانه به گوره یغوی نداوه لبروانه سا فعلا بلکهی و زوریان درست کردوه لدولتکانی نو دولتکانی اروپا و تطوره کم یعنی کنترول کردنیش کاری که زحمت بید بلام وکو اوی تبلین ببینه ببینه مترسیتی گوره و بسر ده صلات و سیستم نخیر بلام لانه دوار راوچه و ترس دروس کن لناو او کمالگایی که هیا و امش کردانویشی باشی نابینه بسر کمالگای اسلام و نصر پناهنده زوری زور بکورتی وکو دیرک ببونه سری طاوه و لشاری المانیا لشاری کولن یعنی کاری تقریبیه در زریجی براو یعنی با سر سطان افرتی المان لو شوده و همو بپی لکولی نوکان و کامیراکان که امانه همو عربن و پناهنده سورین و مغربین و امانن و بپی لکولی نوکان امانه همو یعنی آراسته یعنی اسلامیان هیا و او تقینوان وشتانه که لسدی سال وزوری چیان با عمدن هایوشتیانه با ناو خلقی ناو المان و قوتت ترسو درست کردنیشتن انا آتم وامشتی که ریکوتنیه و ایسا اما کردانوی که خراتی هیا للاین خلقی امبلاتی شوانه هم با عام لسر مسلمان هم با عام لسر عربی مسلمانی جیعنی اما انا هموی موضوعا که براستی يعني جاي اللي كولين او
باخن بله دوامين برسيار كاك دكتور سالار سبارت بو پلامردانی شونه گشتیکان بو نمونه پلامردانی کلچری مدرنی خوراوا لالان اسلامی کان یان لالان هوادارانی تندروی اسلامی و جهادی و لخوراوا اما بو خوی پلان و استراتیجی کی رنگ نک زور در رجراو به پلان و استراتیجی کی زور وردکارو او بی رای او چلو باره او
چه گمان لایک و استراتیجیت و پلان استراتیجیت بلام لهمان کاتی شاهند جار تشار ویا کسانی اسلامی تون رو و کم بابلین اطفیان لگل او بزوت نویا لگل او اسلامی تون روانی او جهادیان هده کم دانوی تایتی سکنده تیغو روشتا بلام همی در انجامی او شتانه که پیشتر یعنی باسم کردو آماجم پیداله برو به روش آواش و به طایبتی ولایتی گتوکانی امریکا به چاره سری ام مسئلانه عدد زور گوشده بیکن با اوی امهی نکن بیتوانی وانا نکرید در روش آوایا جمع دروس کن و خوشتن هبی و هین هبید با برجواندی خویان بلام همو تیرور و بابلین افشتانش دور به لخوشیان اد احسابی و کن که هیو دار و مستانه ببیتا اوی که او چشو مشاکلی شر و حرب لسوریا لعراق لو شنانین کن او بیر کنو لوی که بچر رگایتی آوری کاملایتی کلتوری بتوانن او چشانه لو نوچانه حل کن بو اوی اوانن نتوانن ببنه بکیگ یعنی مترسیه که بصف روش آواش کات چرا سرکان هر اونی لنا و روش آواه بکره چرا سرکان اول لویش و بکره و امانه والی سرکی انتهایی چون که زور بیوش رو حربانه که دیدینین لوی همو زیادر با اکالتن و همو او پناهندانه کسی که هاتون با چندین میلیون همو لانجامی اوه جالبر اوه با بنبرکردنی اوه لبلاین زلهزکانی شو پیویستی با پلانه چی توکمه هیا و با بابلین بسراتی جیتی چی نوین هیا کلا برجوان دی همو لایک معنا به باوی ام جهادی تیرورست و ام جوره این انا بنکو بناغی اوی ان نبیر که آشتی لسر آشتی جیهانی ببنه مترسی
بای زور زور سپاس کاک دکتور بو راوکاری و بو چونو دنیا بینه کنند
سپاس با برزیشان کاک
هر بجین.